havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 13 yanvar seshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Islom Karimov O'zbekiston Sovet Ittifoqi kabi tuzumlarga qo'shilmasligini yana bir bor eslatdi. Germaniyaning qator shaharlarida aksil islomiy yurishlar bo'lib o'tdi. Krishtianu Ronaldo 2014-yilning eng yaxshi futbolchisi deb e'lon qilindi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 12 yanvar kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 1 majlisida ishtirok etdi. Bu vaqtda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Majlisda so'zga chiqqan Karimov parlament saylovlari milliy qonunchilik va xalqaro normalarga muvofiq o'tkazilganini aytib, el-yurt ishonchini qozongan xalq vakillarini deputatlik mandati bilan tabrikladi. Parlamentdagi nutqida prezident O'zbekiston Sovetlar Ittifoqi kabi tuzumlarga boshqa qo'shilmasligini yana bir bor ta'kidladi. Bugungi kunda ba'zi mamlakatlarda eski sovet davrini qo'msash, o'sha zamonga qaytish uchun turli urinishlar bo'lyapti. Biz qaramlik va tutqinlikka qaytishga hech qachon rozi bo'lmaymiz. Ota-bobolarimiz aytgandek, ko'r hassasini bir marta yo'qotadi. Men konstitutsiyamizning 22-yilligiga bag'ishlangan tantanali yig'ilishda bildirgan fikrimni yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman. Biz eski tuzumni tiklashga qaratilgan hech qanday ittifoqqa hech qachon kirmaymiz. Mustabid sovet davriga aslo qaytmaymiz, dedi Islom Karimov. Nutqi so'ngida prezident Karimov deputatlarni O'zbekistonning mehnatkash xalqiga farzandlik sadoqati bilan xizmat qilishga chaqirdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 1-majlisida palata spikeri etib Xalq demokratik partiyasi a'zosi Nurdinjon Ismoilov saylandi. Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari joriy hafta oxirida o'tish kerak bo'lgan va Ukraina sharqidagi bo'hronga barham berishga qaratilgan sammit shartlari bo'yicha kelisha olmadilar. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier bu haqda kecha Berlinda o'tgan 4 soatlik so'zlashuvlardan so'ng e'lon qildi. Rasmiy Berlindagi so'zlashuvlarda tomonlar o'z fikrlari bilan ochiq o'rtoqlashgani, biroq kelasi hafta Qozog'istonda o'tishi kutilayotgan sammit uchun kerakli natijalarga erishilmaganini aytdi. Steinmeierning aytishicha, tez kunlarda vazirliklar vakillari yana bir bor o'rtadagi farqliklarni muhokama qilish uchun uchrashadilar. Berlindagi so'zlashuvlardan so'ng e'lon qilingan umumiy bayonotda vazirlar Ukrainadagi bo'hron bo'yicha Kiyev, Moskva va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillaridan iborat kontakt guruhni sentyabrda imzolangan va deyarli kundalik ravishda buzilayotgan sulhga amal qilinishini tezlatishga chaqirdilar. Dushanba kuni Germaniyaning qator shaharlarida Pegida tashkilotining Fransiyada ro'y bergan terror hujumlariga javoban uyushtirgan ko'p ming kishilik aksil islomiy yurishlari bo'lib o'tdi. G'arb islomiylashuviga qarshi bo'lgan vatanparvarlik kayfiyatidagi yevropaliklar deb nomlanuvchi ushbu tashkilotning Parijdagi terror hujumlariga halok bo'lgan 17 kishi xotirasiga tashkillashtirilgan yurishlari rasmiylarning qarshiligiga qaramay Germaniyaning Dresden va boshqa shaharlarida bo'lib o'tdi. Yurish ishtirokchilari Germaniya bayrog'ini ko'tarib Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga uyushtirilgan hujumda halok bo'lganlar xotirasiga qora lentalar va Je suis Charlie, men Charlieman yozuvi tushirilgan plakatlar bilan chiqishdi. 12 yanvar kuni Germaniyaning boshqa shaharlarida diniy bag'rikenglik tarafdorlari uyushtirgan namoyishlarga aksil islom yurishlariga qaraganda ko'proq kishi kelgani aytilmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel va uning safdoshlari 13 yanvar kuni musulmonlarning Berlindagi Brandenburg darvozasi oldida o'tkazadigan diniy bag'rikenglik namoyishiga qo'shilishini bildirishgan. Real Madrid klubining yarim himoyachisi Krishtianu Ronaldo 3-chi bor yilning eng yaxshi futbolchisi unvonini qo'lga kiritdi. Bu yilgi oltin to'p mukofoti uchun kurashda unga Barselona hujumchisi Lionel Messi va Bavariya darvozaboni Manuel Noyer raqiblik qildilar. Shuningdek, Shveytsariyaning Tyurix shahrida 12 yanvar kuni bo'lib o'tgan FIFA Ballon d'Or marosimida Germaniyaning Wolfsburg klubi yarim himoyachisi Nadin Kessler yilning eng yaxshi ayol futbolchisi deb topildi. Braziliyada o'tgan jahon chempionatida Germaniyani g'alabaga olib kelgan Joachim Löw esa 2014-yilning eng yaxshi murabbiyi deb e'lon qilindi. Ronaldoning jamoadoshi James Rodriguezning jahon chempionatida Urugvay darvozasiga kiritgan goli esa yilning eng yaxshi goli deb topildi. Azizlar, Ozodlik tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin.
xabarlar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng va shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona yog'moy zavodi, Quvasoy sement va Quvasoy kvarts zavodlari rahbarlaridan 60 ga yaqin xodimi ustidan mahkama jarayoni yakuniga yetdi. Prezidentning qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi iddao qilinadigan ushbu korxonalarning rahbar lavozimlarida ishlagan shaxslar bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Ozodlikning Farg'onadagi manbasiga ko'ra, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona yog'moy zavodi, Quvasoy sement va Quvasoy kvarts zavodlarida direktor, direktor o'rinbosari, hisobchi va iqtisodchi lavozimida ishlagan 60 ga yaqin odam O'zbekiston jinoyat kodeksining bir qancha moddasi bilan aybdor deb topilgan. Farg'onadagi huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 6 mansabdori va bir qancha mas'ul xodimlari tomonidan davlatga 10 million AQSh dollari miqdorida zarar yetkazilgani mahkama jarayonida isbotini topgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'tgan yilning kuzida e'lon qilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova boshchiligidagi uyushgan jinoiy guruh tomonidan birgina Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 40.1 milliard so'mlik aktivlari talon-taroj qilingan va o'zlashtirilgan. Farg'onadagi zavodlar bilan bog'liq sud tafsilotlaridan xabardor manbaga ko'ra, mahkamaga tortilgan boshqa korxonalarning rahbar shaxslari ham moliyaviy firibgarliklar qilgani va qonunga xilof ravishda nazorat qilinmaydigan daromadga ega bo'lishgani aniqlangan. Ushbu zavodlarning mansabdorlarini hibsga olish jarayoni bundan 1.5 yilcha avval boshlangan edi. Jumladan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining bir necha amaldori huquq tartibot organlari tomonidan 2013 yilning oktyabr oyida qo'lga olingan. Mazkur zavodlar mulozimlari bilan bog'liq mahkamadan xabardor yana bir manba iddaosiga ko'ra, Farg'onada bu qonunbuzarliklarga aloqasi bo'lmagan begunoh shaxslar ham sudga tortilgan.
Men bu ishni o'zbeklar ishiga o'xshataman. Ushbu ish ichidagilar bilan suhbatlashdim. Ularning aytishicha, ular bu ishdagi kichik odamlardir. Ularga qo'l qo'y deyishgan, ular qo'l qo'yishgan. Bu ishlarni boshqarganlarning imzosi yo'q. Ular rasmiy ravishda korxonada ishlamaydi.
Dedi farg'onalik manba. Unga ko'ra, ushbu zavodlardan birining rahbari 5 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilingan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarda O'zbekistondagi boshqa yirik tashkilotlar singari Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Quvasoydagi kvart zavodi va Quvasoydagi sement zavodini ham Gulnora Karimova nazorat qilgani iddao qilinadi. Ayni paytda Gulnora Karimova Twitter sahifasi yopilishidan avval 2013 yilning noyabrida e'lon qilgan shov-shuvli ma'lumotlar bitilgan maktubida Farg'onadagi ushbu korxonalardagi noqonuniy ishlar onasi Tatyana Karimova qanoti ostida xamirdan qiz sug'urgandek amalga oshirilgani haqida yozgandi. Gulnoraning ushbu maktubida Farg'onadagi bir nechta zavoddagi mansabdor shaxslarni qamash jarayoni 2012 yilning boshida boshlangani va xolavachchasi Akbarali Abdullayevning qamalishi ushbu kompaniyaning avj nuqtasi bo'lgani haqida yozgan. Farg'ona vodiysidagi neft oldi sotisini nazorat qilib kelgani iddao qilinadigan Akbarali Abdullayev O'zbekiston prezidentining rafiqasi Tatyana Karimovaning jiyanidir. U o'tgan yilning 19 noyabr kuni Toshkentdagi mahkamaga keltirilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Lekin uning keyingi taqdiri mavhum qolmoqda. Ayni paytda Farg'onadagi zavodlar mulozimlari bo'yicha jinoiy ish bilan bog'liq holda Toshkentda Gulnora Karimovaning yaqinlari Gayaniya Avakyan, Rustam Madumarov, Nurmuhammad Sodiqov va boshqalar dohil uyushgan guruh ustidan ochilgan jinoiy ish davom etmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Gulnora Karimova dohil jinoiy guruh tomonidan davlat aktivlarini sun'iy pasaytirilgan narxlarda qo'lga kiritish va boshqa usullar bilan O'zbekiston havo yo'llarining 5.5 milliard so'mlik Coca-Cola ichimligi O'zbekiston YLTD korxonasining 11.9 milliard so'mlik, shuningdek boshqa korxona va tashkilotlarning 102 milliard so'mlik aktivlari toron-taroj qilingan va o'zlashtirilgan. Bosh prokuratura Farg'ona zavodlardagi noqonuniy ishlarini ham ushbu ishga qo'shgani aytilgandi. Hozircha Toshkentdagi ushbu jinoiy ish bo'yicha tergov jarayoni yakunlangan yoki ish mahkamaga o'tgani haqida ozodlikda biror ma'lumot yo'q.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risida xabar yetkazing, tafsilotlarini ozodlik aytib beradi. Joriy yilning 4-yanvarida Rossiyaning Yekaterinburgida mahalliy fuqaro rus ayolini tayoq bilan hujum qilgan o'zbekistonlikka nisbatan ustidan jinoyat ishi ochildi. Mast holatda bo'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri aroqqa yetmagan pulni shu tariqa topishga uringani to'g'risida politsiya xodimlariga bergan ko'rsatmasida aytib berdi. Rossiyadagi muxbirimiz Umidbekning aytishicha, qaroqchi yigit 10 yilgacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Tafsilotlar bilan tanishing.
4-yanvar kuni Yekaterinburg shahrida notanish ayolga tayoq bilan hujum qilib, uning sumkasini olib qochishga uringan o'zbekistonlik muhojir yigit jinoiy javobgarlikka tortildi. Yekaterinburg shahri bo'yicha Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xodimi Irina Buchelnikova hodisa shaharning qoq markazidagi Bebil ko'chasida soat kechki 8:30larda sodir bo'lganini ozodlikka gapirib berdi.
Podozrivaemogo IM Eshay Kulov chrezmerno vypil denek nem.
Ayblanuvchi Eshon Qulov o'sha kuni juda ko'p ichgan. Ichkilik yetmasdan qolgan, birga ichib o'tirgan tanishidan bitta tayoqini olib jinoyatga otlangan. U juda mast holatda bo'lgan. Kechki payt ko'chada ketayotgan 1967-yilda tug'ilgan rus ayolga tashlangan va metal tayoq bilan boshiga urgan. Sumkasini olib qochishga uringan. Bu hodisa guvohi bo'lgan o'tib ketayotgan tramvay haydovchisi mashinani to'xtatib, bir necha yo'lovchilar bilan migrantni qo'lga oldi va politsiya xodimlariga topshirdi, deydi politsiya vakilasi. Irina Buchelnikova jinoyatda ayblanayotgan shaxsdan hujjatlar topilgan. U 1987-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlanganini aytdi. Yekaterinburg politsiya boshqarmasi taqdim etgan Eshon Qulovning so'roqqa tutilgan videosida o'zbek muhojiri bu jinoyatga qo'l urgani sabablarini bunday tushuntiradi. Kecha kechqurun bir yigit bilan tanishib qoldik. O'tirdik, ichdik, aroq tugadi. Men sherigimga sen 5 daqiqa kutib tur. Men hozir kelaman dedim-da, yo'l bekati tomon ketdim. Chiqayotganimda xonada turgan temir tayoqqa ko'zim tushdi. Nimaga bu deb so'radim. Tanishim o'zimni himoya qilish uchun degandan keyin kallamga shum xayol keldi. Keyin ayolni ko'rib qoldim va boshiga tayoq bilan urganimda u baqirdi. Sumkasini olib 20 metrcha yugurishimni bilaman, tramvaydan 4-5 erkak tushib meni ushlab olishdi, deydi. O'z jinoyatida iqror bo'lgan o'zbekistonlik Eshon Qulov. Ma'lum bo'lishicha, boshidan jiddiy jarohat olgan ayol hozirda shifoxonada davolanmoqda. Politsiya ozodlikka uning ahvoli birmuncha durustlashganini bildirishdi. Irina Buchelnikova Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 162-moddasi 2-qismi, ya'ni talon-taroj bo'yicha jinoiy ish ochilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, sudda Eshon Qulovning aybi o'z isbotini topsa, u 10 yilgacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Hozirda O'zbekiston fuqarosi tergov muhlati yakuniga qadar sud qarori bilan hibsda saqlanmoqda. Ayni paytda Rossiyada 10 kundan ziyod nishonlanayotgan Yangi yil bayrami kunlari Moskvada yana bir mast holatda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi og'ir jinoyatga qo'l urganlikda ayblanayotgani ma'lum bo'ldi. 1-yanvar kuni kechki 19:00larda Rossiya poytaxtining Manejnaya maydonida 29 yoshda ekani aniqlangan o'zbekistonlik muhojir 4 yashar qizaloqni onasining ko'z oldida ko'tarib qochib qolgan. Bu ayol politsiyaga darhol xabar bergan va o'ta mast holatda bo'lgan muhojir post xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olinganini xabar qildi shahar politsiya boshqarmasi. Hech qayerda ishlamasligi ma'lum bo'lgan o'zbekistonlik tibbiy ko'rikdan o'tkazilgandan keyin qonida 1 promilliga yaqin alkogol miqdori aniqlandi. Hozirda hibsga olingan va ismi oshkor etilmayotgan muhojirga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilish masalasi ko'rilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatini kutayotgan mavzular. Tirishqoq Melisa mashina ortidan quvib odamlarga tan jarohati yetkazgan xodim tergov qilinmoqda. Davlat siri: O'zbekistonda yashirin ma'lumotlarni yashirishning rasmiy asosi paydo bo'ldi. IShID Afg'onistonda xalqaro ekstremistik guruhning bu mamlakatdagi qanoti Talibonni kofir deb fatvo chiqardi. O'zbekiston hukumatı tashqi savdoga oid davlat tashkilotlari erishgan shartnomalardagi davlat siri hisoblangan ma'lumotlarni himoya qilishga qaratilgan qaror qabul qildi. Bu qaror mazmuni bilan birozdan so'ng tanishtiramiz. Hozir esa Afg'oniston yangiliklari. Bu mamlakat janubi-g'arbida IShID jangarilari paydo bo'lgani to'g'risida xabar qilindi. Afg'oniston Milliy Majlisi a'zolaridan biri mamlakatning 3 viloyatida Abu Bakr Bag'dodiyga vafodor jangarilar o'z faoliyatlarini boshlaganini bildirgan. Rasmiy Kobul hozircha bu masalada aytsil harakat qilgani yo'q. Xabar tafsilotlari bilan Olim Ko'hganga hozir so'z beramiz. Faqat e'tibor bering, demak, biz Ozodlik radiosida IShID deb ishlatyapmiz. Muxbirimiz DoIsh degan variantini qo'llaydi lavhada.
Afg'oniston Milliy Majlisining ayrim a'zolari mamlakatning bir qator janubiy viloyatlarida Islom davlati yo eski DoIsh jangarilari paydo bo'lganini ma'lum qildilar. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zosi Ubaydullo Borakzay dushanba kuni mazkur majlisning umumiy yig'inida qilgan chiqishida bu haqda mana bularni tilga oldi.
Zabul viloyati, Dekunar viloyati, Dehman viloyati, Abu Bakr Bag'dodiy.
Abu Bakr al-Bag'dodiyga vafodor jangarilar Kunar, Zobul va Hilmand viloyatlariga yetib kelganlar. Bir yerda men ularni Taliban jangarilarini tintuv qilayotganliklarini kuzatdim. Mulla Umar va Talibonni kofir deb fatvo chiqardilar. Mulla Umar va Talibonni kofir degan ushbu jangarilar ertaga bizlar bilan qanday munosabatda bo'lishlari mumkin? Ular 3 viloyatda o'z faoliyatlarini boshlaganlar. Zobul viloyatining Doychupon va Xoka Afg'on tumanlarida o'z oilalarini ham joylashtirib olganlar. Janob Borakzay, Afg'oniston xavfsizlik kuchlari endi paydo bo'la boshlagan DoIsh jangarilarining oldini olmagan taqdirda ularni mamlakatning boshqa viloyatlariga ham nufuz qilishlari mumkinligi borasida ogohlantirdi. Shu kecha kunlarda Afg'onistonning ayrim ijtimoiy tarmoqlarida Abu Bakr al-Bag'dodiyga vafodor guruhlar ba'zi bir viloyatlarda Taliban jangarilaridan ularga qo'shilib Islom davlati bayroqlarini tiklashlarini so'raganliklari to'g'risida ham xabarlar tarqatilgan edi. Rasmiy Kobul haligacha bu borada aksal amal bildirganicha yo'q. Biroq bundan taxminan bir hafta oldin Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi so'zlovchisi afg'on harbiylarini davlatga qarshi kurashmoqchi bo'lgan guruhlarni nobud etish qobiliyatiga ega ekanini bildirgan edi. Ayni holda ayrim afg'on kuzatuvchilar mamlakatda hukm suradigan mavjud shart-sharoitda Abu Bakr al-Bag'dodiyga vafodor jangarilarni Afg'onistonda faoliyat olib borish imkoniga ega emasliklarini aytadilar. Siyosiy tahlilchi Abdulhodi Qurayshi Afg'onistonda DoIsh jangarilari paydo bo'lishi borasidagi gaplarni mintaqadagi ayrim davlatlar razvedka xizmatlarining propagandasidan bo'lak narsa emasligini aytadi. Bundan bir necha hafta oldin Kobul bilim yurti devorlarida DoIsh tarafdorligida shiorlar yozib ketilgan edi. Keyingi chog'larda ham Afg'onistonning markaziy va shimoliy viloyatlarida chet ellik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari soni oshgani borasida xabarlar tarqatilmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbekiston yangiliklariga qaytamiz. Bu mamlakat hukumatı tashqi savdoga oid davlat tashkilotlari erishgan shartnomalardagi davlat siri hisoblangan ma'lumotlarni himoya qilishga qaratilgan qaror qabul qildi. 12 yanvar kuni Norma.uz saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, jumladan davlatning tashqi valyuta operatsiyalari va tashqi qarzlari, harbiy texnikaviy va axborot xavfsizligi, eksport va import ko'lamiga oid hamkorlik shartnomalari O'zbekistonda joriy etilgan yagona davlat interaktiv portaliga kiritilmaydi. Balki avvalda bo'lgani kabi to'g'ridan to'g'ri bojxona va bankning o'zida qog'ozda rasmiylashtirilaveradi. 14-yilning 1-sentyabrdan boshlab O'zbekistonda tashqi savdo aloqalariga mas'ul tadbirkorlik subyektlari davlat va nodavlat tashkilotlari zimmasiga xorijiy tashkilotlar bilan erishilgan shartnomalari va bu shartnomalar ijrosiga oid hujjatlarni O'zbekistonda joriy etilgan yagona davlat interaktiv portali orqali kiritish, yuritish talabi yuklangan edi. 12 yanvar kuni e'lon qilingan qaror bilan tashqi savdo, xususan eksport va import shartnomalari ijrosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari bu majburiyatdan rasman xalos qilindi. O'zbekistonlik ayrim iqtisodchilar fikricha, aslida amaliyotda hech o'zgarish bo'lmadi, zero 14-yilning 1-sentyabrida joriy etilgan majburiyat shu kunga qadar talab darajasida bajarilmayotgan edi. Bulardan biri o'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek Karimovning ayni qarorga bergan sharhi bilan tanishing.
Bu qaror asosan xorijiy bilan eksport import bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga tegishli. Bitta bir katta bir o'zgarish yo'q. Eskidan shunday gap bor edi. Yedini portal do'stlik, ya'ni bir portal orqali davlat xizmatlarini to'g'ridan-to'g'ri aholiga yetkazish bo'yicha bu nima deydi, to'g'roq qilib aytadigan bo'lsak, xorijga xorijdan O'zbekistonga, O'zbekistondan xorijiga tovar aylanmasini amalga oshiradigan tadbirkorlar uchun oldin bir banklar orqali bu amaliyot o'tayotgan bo'lsa, hozir to'g'ridan-to'g'ri shu yedini portal orqali o'tadigan bo'lyapti. Bitta bir katta bir o'zgarish yo'q. Tadbirkorlar uchun qulaylik maqsadi yaratish maqsadida shu narsani joriy qilingan edi.
Bu yerda hozir aytayaptiki, ba'zi toifadagi tashqi savdo operatsiyalari va bu borada erishilgan shartnomalarga oid ma'lumotlar mana shu umumiy bazaga kiritilmasligi mumkin. Davlat sirini saqlash maqsadida deyapti. Endi bu qanaqa kontraktlar, qaysi tashkilotlarga tegishli bo'lgan kontraktlar bo'lishi mumkin?
Bu to'g'ridan-to'g'ri birinchi navbatda davlat korxonalariga tegishli bo'lgan. Ya'niki, har bir misol uchun tovar pul muomalasi paytida bilasiz, bu bunga asos qilib shartnoma ko'rsatiladi. Shartnomada nima deydi, o'sha nima maqsadda tuzilyapti, qanday, kimlar tomonidan nima olinyapti, nima sotilyapti, hammasi bir ko'rsatib o'tilishi shart. Agar bu shartnomada bir davlatga doir nima deydi, sirlari bir ko'zda tutilgan, nazarda tutiladigan bo'lsa, bu birinchi navbatda olib qaraydigan bo'lsangiz, bu davlat zakazlari chetdan olib kelinadigan bo'lsa, korxonalar orqali o'tadigan bo'lsa, ikkinchi navbatda bu harbiylarga olinayotgan bir uskunalar bo'ladimi yoki bir tovar yoki mollarni ko'zda tutilgan. Bundan tashqari o'sha davlat o'zini xavfsizlik nuqtai nazaridan olib sotib olayotgan bir texnologiyalar deysizmi yoki bir boshqa narsalar deysizmi, yuqori texnologiyalar deysizmi, avvalambor manimchalik o'shalarga birinchi navbatda daxldorlik bo'lishi kerak. Hozir man to'g'risini aytsam unaqa katta farqini ko'rmayapman. Oldin ham xuddi shunaqa обработка bo'lib o'sha tamojna orqali обработка bo'layotgan bo'lsa, hozir ham xuddi shunaqa tamojna orqali обработка bo'lyapti. Farq shundaki, oldin bank orqali o'tayotgan bo'lsa, hozir elektron tarzda yuborsin deb aytilmoqda.
O'zbekistonning iqtisodchi Toshbek Karimov O'zbekiston hukumatining tashqi savdoga oid davlat tashkilotlari erishgan shartnomalardagi davlat siri hisoblangan ma'lumotlarni himoya qilishga qaratilgan qarorini sharhlab berdi. Boshqa mavzu. Avtomashinani o'z xizmat mashinasida quvlagan yo'l patrul xizmat xodimi avariya sodir bo'lishiga sabab bo'lganlik va odamlarga tan jarohati yetkazganlikda ayblanib, Toshkent shahar Chilonzor tumani prokuraturasi tomonidan tergov qilinmoqda. Tafsilotlari bilan muxbirimiz.
Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbalarga ko'ra, qullanayotgan avtomobil avariyaga uchrab, bir necha kishiga tan jarohati yetkazgan. 9-yanvar kuni soat 23:30 o'tganda Toshkentning Muqimiy ko'chasida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Yo'l patrul xizmatiga oid avtomobil quvgan Malibu rusumli avtomobil Matiz rusumli mashina bilan to'qnashib ketdi. Ayni masala yuzasidan yo'l patrul xizmati xodimlari hozir so'roq qilinmoqda. Ular avariya sodir qilish va kishilarga yengil jarohat yetkazganlikda ayblanmoqda, dedi Ozodlik manbasi. Manba ta'kidiga ko'ra, jarohatlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatilgan va voqea oqibatida hech kim o'lmagan. Ayni voqeaga oid fotosurat va video tasvirlarni ijtimoiy tarmoqlarga qo'ygan Said ismli yuzer dan xodimlari Malibu rusumli avtomashinani quvlab, 2 yosh bola va 1 qizning o'limiga sabab bo'ldi, deb yozdi. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limidagi Ozodlik manbalari esa voqea militsioner aybi bilan bo'lganligini tan olgan holda qurbonlar yo'qligini ta'kidlashdi. Hozir biz militsiya xodimi aybdor deb aytganimiz bilan kim aybdor ekanini sud hal qiladi. Tergov xulosasiga qarab sudya qaror chiqaradi. O'sha qarorga qarab aybdor shaxs topiladi, dedi Ozodlik manbasi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'chada quvdi-quvdi qilib avariyaga sabab bo'lgan militsionerlar jazoga tortilmasligi haqida ham gapirilmoqda. Ijtimoiy tarmoq yuzerlari o'z xizmat mashinasida 2 kishini urib o'ldirgan militsionerning afv qilinganligini misol qilib ko'rsatishmoqda. O'tgan yil aprelida Toshkent viloyatining Chilonzor tumanida 3 kishini bosib ketgan pirovardida 5 yashar qizcha va 33 yashar erkak o'limiga sabab bo'lgan militsiya xodimi Baxtiyor Tolipov qamalgandan yarim yil ham o'tmay ozodlikka chiqqan edi. 7 yilga qamalgan sobiq militsiya xodimining amnistiya akti qo'llanib ozod etilgani bildirilgan edi. Eslatib qo'yamiz, 22 yashar militsioner Baxtiyor Tolipov o'tgan yilning 23-aprelda patrul post xizmatining Nexia avtomobilida 3 kishini bosib ketgandi. Natijada 5 yashar Kristina Garbanova voqea joyida nobud bo'lgan, uning onasi Lyudmila Garbanova va tog'asi Dmitriy Kurbatov og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan edi. Keyinroq avtohalokatda olgan og'ir jarohat tufayli Kurbatov ham jon bergan. Bu voqea jamoatchilikka oshkor bo'lganidan keyin militsiya xodimi Baxtiyor Tolipov hibsga olingan va unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan edi. O'tgan yilning 23-iyul kuni Toshkent shahar Uchtepa tuman sudi Baxtiyor Tolipovni 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi, ammo yil oxirlamasdan baxtsiz tasodif tufayli 2 kishining o'limiga sabab bo'lgan militsioner afv qilindi. O'zbekistondagi ichki ishlar xodimlarining yo'l harakati qoidalariga rioya qilmagani oqibatda oxiri o'lim bilan tugagan hodisalar ko'plab uchrab turadi. Masalan, o'tgan yili Navoiy viloyati Konimex tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i avtohalokatda halok bo'lgan edi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik ruhshunos olim Mahmudjon aka Yo'ldoshev. Assalomu alaykum, Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum, Nurjon.
Domla, mana bugun siz bilan 12 yanvar kuni gaplashib turibmiz. Xabarlarga qaraganda Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yangi tarkibi bugun birinchi majlisiga yig'ildi. Saylov mavzusida ko'pchilik bilan suhbatlashdim va ularning orasida bu saylovga, parlament sayloviga optimizm bilan qaraganlardan birisiz-da, to'g'rirog'i optimizm bilan qaragan yagona ozod nazarchi ekspertsiz. Esingizda bordir, o'zbekistonliklarni suhbatimiz davomida saylovga qatnashishga chaqirgansiz va bu masalaga skepsis bilan yondashayotganlarni tanqid qilgan edingiz. Saylov ko'nglingizdagidek o'tdimi?
Umuman olganda, menimcha saylov natijalariga nazar soladigan bo'lsak, ancha o'zgarishlar bor. Buni aytaylik, men faqatgina raqamlarning berilgan, matbuotda berilgan raqamlarning analizini o'zimcha bir tahlil qilib chiqib aytayapman. O'zgarishlar bor. Hozirgi kunda parlamentga kelgan kishilarning ruhiyati, ularning aytaylik dunyoqarashi, ularning ertangi kunga nazari, bugungi siyosiy ahvolga nazarlarini albatta sekin-sekin o'rganib, kuzatib aniqlaymiz. Inson har narsadan umidvor bo'lib yashaydi. Menimcha juda yaxshi o'zgarishlar bo'lishini kutib turibman. Albatta, juda katta o'zgarishlardan umidvor bo'lish qiyin, chunki bugungi parlament har holda kechagi parlamentning o'rniga kelyapti. Bu degan so'z ma'lum, foiz yerda eski parlament a'zolari bor. Bu birinchidan, ikkinchidan siyosiy holatni bekoriga aytaylik uyoq-buyoqqa tebratishning o'zi ham uncha zarurati yo'q. Demak, biz oddiy, ijobiy, yaxshi natijalarni kutibgina qolamiz faqat.
Siyosiy vaziyatni yo'q-buyoqqa tebratishni hozir yo'q deyapsiz. Nima, yangi tarkib, yangi qonunchilik palatasi shunday kuchga ega palata bo'ldi degan fikringiz bormi?
Yo'q, men bu siyosiy vaziyatni aytaylik yo'q-buyoqqa tebratish degan masalada vaziyatni keskinlashtirib yubormaslik kerak deyapman. Vaziyatni zaruratsiz keskinlashtirish bu yaxshi natijalarga olib kelmaydi. Chunki bugungi kundagi kelgan parlament hali o'zlari bir-birini yaxshi tanib olish kerak. Ma'lum ma'noda men bu odamga suyana olamanmi, men bu odamga bu partiyaning yo'nalishiga suyana olamanmi, yo'qmi degan tushunchalar hali ularning aytaylik bir-biri orasida o'rnatilmagan holatda birdaniga chiqib aytaylik keskin murojaatlar yaxshi natijaga olib kelmaydi demoqchiman xolos.
Xo'p, Parijdagi voqealarga o'taylik. Kecha yakshanba kuni Parij markazida 1 milliondan ziyod odam yig'ildi. Birlik marshi o'tdi. O'nlab davlatlar yetakchilari boshqardi. Shu marshni birinchi safida turishdi va ular 7 yanvar kuni Charlie Hebdo satirik jurnaliga uyushtirilgan terror xurujini qurbonlarini eslashdi. Shu voqeani qanday sharhlagan bo'lardingiz umuman shu Parijdagi keyingi kunlarni voqealarini?
Umuman Fransiyaning aytaylik katta kuch bilan ko'chaga namoyishga chiqishini oldindan buni bashorat qilish mumkin edi. Fransuz xalqi o'zining shunday bir ko'tara olish quvvatini ko'rsatdi, bildira oldi va bu bilan aytaylik boshqa mamlakatlarini, boshqa Yevropa mamlakatlarini, hatto aytaylik boshqa qit'alardan kelgan rahbarlarni ko'rish mumkin edi. Men ko'ngildan quvondim. 21 asrda davlatlar ko'p narsani tinchlik yo'li bilan, baqir chaqir qilmasdan, o'sha marshning o'zi tinchlik marshi va aytaylik nutqlar marshi emasligini e'lon qilganining o'zi juda katta bir natija bo'ldi. Bu juda 21 asr odamlarining, 21 davlatlarining o'rtasida nihoyatda bir yaxshi yo'nalishda ketayotganligimizni ko'rsatdi.
Demak, siz Parijda bo'lsangiz o'sha marshga qatnashgan bo'lardingiz.
Faqatgina qatnashgan Parijda bo'lsam emas, men Toshkentda turib ham o'zim ataylab soat 6:30lardanmidi ataylab bir dasta gul olib Fransiya elchixonasiga borib guldasta qo'yib keldim. Men gul olib borganda u yerda alohida bir stol tashkil qilingan ekan, ikkitagina guldasta turgan ekan. Men 3-chi guldastani o'sha yerga qo'yib keldim. Demak, men faqat Parijda emas, Toshkentda turib ham aytaylik xalqlarning terrorizmga qarshi harakatiga jon dilimdan qo'shilganimni ko'rsata oldim.
Domla, sizning pozitsiyangiz tushunarli, lekin ikkinchi tomondan, masalan, dindorlarni hislarini, dindorlarni e'tiqodlarini hurmatlash degan narsa ham bor-ku. Masalan, agar o'sha karikaturalar chizilmaganda balki bunday terror xuruji ham bo'lmasdi.
Endi masalaga boshqa tomondan qaraylik. Dindorlar ma'lum ma'noda o'qimishli, ma'lum ma'noda bir aqlli odamlar. Ayniqsa dindorlarning aytaylik o'sha professionallari. Bunday deganimga nima uchun qaysidir bir rassom, qaysidir bir kishi ma'lum ma'noda fikr bildirsa, rasm chizsa, albatta qurol ko'tarib chopish kerak ekan. Men dindorlarni haqorat qilmoqchi emasman. Dindorlarni aksincha aql bilan ish tutib, demak qandaydir bir so'z bilan haqorat qilganga so'z bilan, rasm bilan haqorat qilinganga balkim rasm bilan javob berish kerak edi. Nima uchun qurol bilan javob berish kerak? Axir bu dindorlar o'sha qurol bilan javob bermoqchi bo'lgan kishidan xabardor bo'lsa to'xtatishi kerak-ku. Biz 21 asrda yashayapmiz. Masalaning hamma narsani qurol bilan hal qilib bo'lmaydi. Biz xalqlarning ongiga tinchlik ruhida, ongli ravishda, aql bilan muammolarni yechishga o'rgata borishimiz kerak.
Tushunarli. Domla, keling Parijdan Toshkentga qaytaylik, tirikchilik masalalariga o'taylik. Uylarni, kvartiralarni oldi sotisidan bir xabaringiz bormi? Yaqin orada uy sotdingizmi yoki uy oldingizmi?
Yo'q, yaqin orada uy sotib uy olganim yo'q, har holda, lekin uylarning Toshkentda ancha ko'tarilganligini eshitdim.
Shu haqda gaplashmoqchiman. Tahririyatda Toshkentda joylashgan ba'zi saytlarni xabar qilishicha, 1 yil ichida Toshkentda kvartiralar, o'sha ko'p qavatli uylardagi xonadonlarning narxi 10%ga oshganmish.
Men bu to'g'rida aniq bir ma'lumot bera olmayman, lekin hozir kvartiralar oshdi degan, narxi oshdi degan gaplarni eshitdim. Qanchaga oshdi, qancha foizda? Bu savdo masalasida biror narsa deyish qiyin. Aytaylik, hozir mana katta gaplar yuribdi, mashinalarning narxi tushdi deb. Xo'p, mashinalar tushgan bo'lsa, kvartira ko'tarilgan bo'lsa, ertaga odamlar mashinalarini aytaylik, mashinalar sotib olib, kvartira kvartiralarni sotish mumkin, kvartiralarni sotib olib, majorlar olish mumkin. Bu savdo masalasi erkin savdo-ku. Buning narxini aytaylik, faqatgina moliyachilar, faqatgina o'sha birjalarda o'ynaydigan odamlar yaxshigina prognoz qilish mumkin. Men psixolog sifatida aytishim mumkinki, odamlar bugun mashina olishga chopishadi, lekin mashina sotishga chopishmaydi bu. Bular aytaylik, har kim o'zining foydasini ko'zlab qilinadigan ishlar.
Yo, endi 10% 1 yilda 10% narxlarni ko'tarilishi ancha sezilarli ko'tarilish va bu nimani belgisi siz nazaringizda? Bu aytaylik, o'sha taklifni ozligimi yoki odamlarda pul ko'payganini belgisimi?
Ma'lum ma'noda O'zbekiston aholisining imkoniyatlari o'sayotganligini sizga aytishim mumkin. Demak, bu degan so'z, ba'zi odamlar u yerdan turib, bu yerdan turib O'zbekistonning sharoitini ancha tanqid qilishadi. Men shu O'zbekistonning qoq o'rtasida yashayotganligim uchun, sharoitni ko'rayotganligim uchun, narxlarning raqamlari oshishiga qaramasdan aholining yashash tarzi ancha yaxshilanib borayotganligini ayta olaman.
Ha, yaxshi. O'tgan haftada Surxondaryodagi bitta qishloqdan 4 yigit Suriyaga jihodga ketgani ma'lum bo'ldi-da. O'zi umuman bu mavzu Markaziy Osiyoliklarni Suriyaga jihodga ketishi mavzui yangi mavzu emas, bu haqda ko'p gapirildi. Ayniqsa qo'shni Qirg'izistonni janubidan shu yo'nalishda ketayotganlar soni ancha ko'p, lekin O'zbekistonni ichidan bunday ketishi to'g'risidagi ma'lumot tez-tez paydo bo'ladigan ma'lumot emas. Chunki masalan qo'shni Qirg'izistonga qaraganda bu sohadagi siyosat ancha qattiq, O'zbekistonda nazorat ancha kuchli va mana shunday sharoitda ham o'zbekistonliklarni Suriyaga ketishi g'alatiroq ko'rinadi. Siz nima deb baholagan bo'lardingiz buni?
Bilasizmi, men aytaylik, inson psixologiyasiga yaqin bo'lgan ikkinchi tomondan olayin. Umuman olganda Markaziy Osiyo qadim-qadimdan nihoyatda jangari xalq sanalgan. Bu xalq keyinchalik aytaylik o'zining jangarilik ruhiyatini ancha yo'qotgan. Shunga qaramasdan mana bu hozirgi kundagi migratsiya bilan qo'shib bu narsaga qaraydigan bo'lsak, biz tinch o'tirmasdan mehnat qilishga va boshqa faoliyatlarga tez-tez aytaylik qimirlab ko'chib borib o'z faoliyatimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Migratsiya masalasida Rossiyaning aytaylik juda g'avg'o ko'tarishini bilamiz. Markaziy Osiyo aholisi kelyapti, hammasi u yoq bu yoq deb. Lekin qarangki, Rossiyada ahvol yomonlashganidan darrov hammasi orqaga qaytdi qo'ydi. Bu degan so'z, bizning aholi tinchgina aytaylik o'tirib, o'zining aytaylik boshiga yomg'ir yog'ishi yoki aytaylik tayoq yog'ishini kutib o'tirmaydi. Shu jihatdan olganda hozirgi mana bu ma'lumotlar O'zbekiston ham Suriyaga ketyapti degan ma'lumotlar. Birinchidan, men aniq buni bilmayman. Ikkinchidan, qo'shimcha qilib aytaman, balkim kimningdir qonida o'sha jangarilik uyg'onib ketgandir. Lekin boshqa qo'shni aytaylik davlatlardan ketayotganlarningdan xabarim ancha matbuotda o'qib turaman. Ular o'sha jihodga ketyaptimi yo oddiy boshqa bir maqsadlarda ketyaptimi? Bu narsani ham o'ylab va aytaylik ma'lum ma'noda tahlil qilib ko'rish kerak. Bugungi kundagi O'zbekistondan 4 kishi ketdi yoki 5 kishi ketdi degan narsa, bu menimcha ular aytaylik o'sha jangarilarga qo'shilib jang qilishga ketdi degan narsaga emasga o'xshaydi. Chunki jang qilishga ketish uchun Suriyaga borib turib O'zbekistonning manfaatini himoya qilaman degan juda haligi fanatiklar bizda o'ta kam.
Bunaqa bayonotlar yo'q. Suriyaga borib O'zbekistonning manfaatlarini himoya qilaman degan bayonotlar yo'q.
Yo'q, shuning o'zida ham siz aytayapsizki, aytaylik O'zbekistondan chiqib ketish uchun nazorat kuchli uyoq bu yoq deyapsiz. Yo'q, buni men bunday qaramagan bo'lar edim. Erkin chiqib ketish uchun aytaylik kishi hech qanday nazorat aytaylik bir yerda ushlab tura olmaydi.
Yo'q, domla, O'zbekistondan to'g'ri O'zbekistondan ketishgani yo'q. Rossiyadan ketishgan, Rossiyada amalga oshirilgan bir targ'ibot ortidan ketishgan. Lekin Lekin nima bo'lsa ham baribir qaytar joyi O'zbekistonda, a O'zbekistonda aytaylik bunday amali uchun qattiq jazolanishini bilishadi. Shunday bo'lishiga qaramasdan ketganini tushuntirib bering deyapman-da.
Endi o'sha o'zingiz aytgan ma'lumotga qaraganda bular aytaylik oldin Rossiyaga chiqib, Rossiya orqali ketgan bu deyapsiz. Demak, bular kimlarningdir aytaylik faoliyat doirasiga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Bular aldangan bo'lishi mumkin. Bu yerda aytaylik qarasaki hozir shu Rossiyada ma'lum ma'noda sharoit yomon bo'layapti. A ularni aytaylik mana sizlarga aytaylik ma'lum ma'noda katta pul to'laymiz. Yo'q, sizlar aytaylik urushda qatnamaysizlar va boshqa deb turib aldagan bo'lishlari mumkin bularni.
Domla, mana siz hozir so'nggi savolimga javob berayotib, o'sha Surxondaryodan Suriyaga ketganlarga oid savolimga javob berayotib, Rossiyadan qaytishni boshladi o'zbekistonliklar dediz. Shu shaharda sezilyaptimi shu qaytish?
Shaharda men ko'p yurmayman, lekin Rossiyaning o'zining bergan raqamlariga qaraganda juda katta qaytish bu birinchidan. Ikkinchidan, menimcha hozir men shu oxirgi aytaylik bir oy yarim oy ichida O'zbekistonning yoq-yo'g'ida bo'lib turaman. O'rtadagi aholi o'rtasidagi suhbatga qaraganda ularning hozir ahvoli yomon. U yoqqa borib turib aytaylik ma'lum ma'noda foydali pul topish qiyin degan masalalar juda ko'p ko'tarilyapti. Demak, ularning o'zlari aytayapti, nafaqat u yerdan Rossiyadan bu yoqqa qaytish, ularga o'zi borish aytaylik 70%ga kamayib ketganligini o'zlari ta'kidlayapti. Men bu yerda aholining o'rtasida eshitgan gaplarim bilan tasdiqlashim mumkinki, bizning aholi u yoqqa qarab endi ma'lum ma'noda borishni juda kamaytiradi.
Domla, 14-yilning avgustidagi ma'lumotga qaraganda, Rossiya migratsiya xizmatini ma'lumotiga qaraganda, Rossiyada 2,5 millionni atrofida legal yurgan, qayddan o'tgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor edi. Endi yangi yil arafasida aytildiki, mehnat muhojirlarining 25%i qaytyapti deyildi. Mana kuni kecha 70% haqida gapirildi. Siz ham shu ma'lumotlardan kelib chiqib gapiryapsiz hozir. Agar shu sur'atda qaytish bo'ladigan bo'lsa, bu qaytishni qanaqa risklari bor?
Menimcha Rossiya matbuoti yoki aytaylik ba'zi fikrdagi kishilarning bu tomonga olib borayotgan fikrlari uncha men aytaylik o'zimning fikrimni aytaman, tasdiqlanmaydi. Go'yoki migrantlar qaytib kelsa bu yerda hol ancha vaziyat keskinlashib qoladi degan fikrlarni aytayapti. Men unday fikrga bormayman. Sababi 10 kishidan qaytib kelgan 10 kishidan bir kishi ma'lum ma'noda bu yerda unday bu yerda bunday deb gap boshlagan taqdirda ham u o'z oilasiga qaytib kelyapti, o'z uyiga qaytib kelyapti, qishlog'iga, tumaniga, viloyatiga qaytib kelyapti. Bu yerda vaziyatni ko'radida, vaziyatni keskinlashtirishga imkon ham topolmaydi va o'zi bunday yo'ldan ham bormaydi. Sababi siz o'ylagancha, yoki aytaylik migrantlar yurib Moskvada, yoki Sankt-Peterburgda, Kaliningradda yurgan va eshitganlarini bu yerga kelgandan keyin boshqa vaziyatni ko'radi. Bu yerda vaziyat nihoyat aytaylik mutadil, hamma narsa yetarli. To'g'ri, ba'zi narsa qimmat bo'lishi mumkin, ba'zi narsa arzon bo'lishi mumkin, lekin boshqa tomondan qaraganda aholimizning ruhiyatining o'zi boshqalar aytayotgan aytaylik prognozlarni tasdiqlamaydi.
Tamam. Toshkentlik ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshevning ozod nazari edi. Rahmat, domla.
Xo'p, omon bo'ling.
Endi navbat ozodlik onlayn eshittirishiga. O'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi? Bugun shu savol javobi izlanadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
radiosining sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik Online, Ozodlik Online ning yana bir soni efirda. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bu siz bevosita qatnashadigan va erkin fikr bildiradigan dastur. Bugungi dasturimiz mavzui 11 yanvar kuni Fransiyada bo'lib o'tgan Birlik yurishi, birlik marshi ortidan o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi degan savolga bag'ishlandi. Demak, bu xususdagi fikr-mulohazalaringiz bilan hozirdanoq Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz. Demak, sizni Ozodlikning jonli muloqotiga eltuvchi qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, bugungi suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning. Yana bir bor eslatib o'taman, o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi degan savol bugungi muloqotimiz mavzuini belgiladi. Demak, bu muloqotda bevosita Toshkentdan sotsiolog olim Anvar Nazirov, ayni paytda Moskvadan o'zbeklar vatandosh jamiyati rahbari Usmon Baratovlar ishtirok etadilar va demak muloqotimizni boshlab beradilar. Assalomu alaykum Anvarjon, Usmon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat bugungi dasturimizga qo'shilganlaringiz uchun. Demak, mavzu juda oddiy. Mana shu 11 yanvar kuni butun dunyo ommaviy axborot vositalari Fransiya, xususan Parijda bo'lib o'tgan birlik marshini jonli tarzda olib ko'rsatdilar va mana shu terror hujumlari qarshisida qolgan fransiyaliklarning dinidan, irqidan, millatidan kelib chiqishidan qat'iy nazar, o'sha erkinlik, hurfikrlilik va toqatlilik kabi g'oyalar atrofida birlashuvini ko'rsatishga demak harakat qilishdi kechagi marsh bilan. Mana shu voqeani ko'rib turib, demak, o'zbekistonliklarni ayni xuddi Fransiyaga o'xshab yuzdan oshiq elat millat vakillari, bir necha din vakillari, turli mazhab vakillari yashayotgan o'zbekistonliklarni birlashtiruvchi g'oya bormi? Bo'lsa, u qanday g'oya bo'lishi mumkin degan savolni tanladik. Anvarjon, suhbatni sizdan boshlasak, bir sotsiolog sifatida hammaga ma'lum, demak, dunyoda nima ko'p? G'oya ko'p. Har xil g'oyalar, ilmiy g'oyalar, falsafiy g'oyalar, siyosiy ijtimoiy g'oyalar va milliy g'oyalar, ma'naviy har xil g'oyalar bor va shulardan qay birlarida mana kecha ko'rganimiz kabi millionlab odamni, kechagi misolda 4 millionga yaqin odamni bir maydonga chiqishga undashga, ya'ni qaysidir ma'noda turli ijtimoiy qatlamlar, turli din, turli millat vakillarini birlashtiruvchi bir klay vazifasini o'tashi mumkin. O'zbekistonda mana shu 21 asr O'zbekistonida shunday g'oya bormi? Marhamat.
G'oya Fransiyada savob bo'ldi g'oyani eslashga. Chunki men Fransiyani yaxshi bilaman. Fransiyada yashaganman, ko'rganman. Fransiyani birlashtiradigan jamiyat emas birlashgan. Bu tabiiy hol. Chunki ma'naviy jamiyatlar yo'q umuman dunyoda. Agar siyosiy g'oya to'g'risida ketadigan bo'lsak, ikki hozirgi bo'lgan voqealar birlashtirdi. Qay darajada bu uzoq davom etadi, bu resurs qanaqa siyosiy natijalarga olib keladi bilmaymiz, chunki 11 sentyabr hozir masalan Amerika jamiyatini muncha birlashtirmayapti. Lekin O'zbekistonda
Eshityapmiz, marhamat.
Eshityapsiz. O'zbekistonda vaziyat shunaqaki, birinchidan odamlarni deyarli ko'pchiligi siyosatdan qochgan. O'zbekistonda yashaydigan. Siyosatga munosabati yo'q, bunga sabablar bor. O'zini sabablari, chunki bosmaga uchragan odamlar ham uzoqroq qaynab turgan odamdan uzoqroq yurish degan prinsip ishlaydi. ikkinchi prinsip bu iqtisodiy muammolarni ustuvorligi va shaxsiy oilaviy o'zini shaxsiy moliyaviy moddiy muammolar odamlarni siyosiy va ma'naviy fikrini orqaga surib qo'yib munosabatsizlikka olib kelgan har bir narsaga ko'pchiligi deyarli ko'pchiligi. Chunki man bitta narsani aytaman, ijtimoiy tarmoqqa kiradiganlar atigi 5% eng ko'pida O'zbekistonda ozodlik universitetini ishlaydiganlari ham deyarli ko'pchiligi O'zbekistonda emas, O'zbekistonni ichida emas, chetda yashaydigan o'zbeklar. Chunki O'zbekistonni ichida ko'rib turaman juda kam odamlar ishlaydi. Qanaqa bo'lsa nisbatan agar olganda juda katta aholi 30 million kishini juda kam odamlar ishlaydi. Eshitsa ham qo'ng'iroq qilib fikr aytishga qo'rqadi, chunki ko'pgina yoshlarga har doim aytib o'tishadi, hukumat man eshitganman ijtimoiy tarmoqqa kirmanglar, bloglar yozmanglar.
Xo'p Anvarjon, bir narsa bu g'oyani ifodasi ko'rinmayotgani.
Narsa yo'q
bizda. Anvarjon, xo'p, g'oyani masalan ifodasini ko'rmayapmiz, o'sha birlashtiruvchi g'oyani ifodasini. Lekin amalda bormi shu? Masalan, qaysidir jamiyatdagi qatlamlarni emas, qaysidir bir toifa guruhlarni o'zaro birlashish haqida emas, umuman O'zbekiston degan mana shu bitta territorial, nima deymiz, birlikda yashayotgan va ayni ijtimoiy iqtisodiy bitta qozonda qaynayotgan aholini yo faqatgina aholi bor bizda, hech qanaqa bir ularni birlashtiruvchi bir g'oya yo'q desak bo'ladimi?
Qatiqtal g'oya to'g'risida ketsa, endi qarang, to'g'ri, masalan O'zbekistonni oddiy millatdek bir birlashtiradigan narsalar uni fikrida, masalan bu ham juda katta muammo bo'lib qolgan. Chunki biz hozir ikkita alifboda yashaymiz, siz ko'rganmisiz mamlakatda ikkita alifboda yashaydilar, yo bo'lmasa chala o'zbek chala rus tilida yashaydi gap gapirayotgan elitani ko'rganmisiz O'zbekistonda, masalan yo bo'lmasa nima birlashtirishi tarix bu bordir yangi avlod chiqib tarixni bilmaydi, tarix 90% arxiv materialni hammasi man qilingan, ko'rishga O'zbekiston kutubxonasi milliy kutubxonaga kirish qanday qiyin bo'lgan. Bu degani masalan 90-yillardagi tarixga turli qiziqish ham qolmagan. Dinga deysiz, zakuplarni ko'raman, dinni bilan uzoqlashib ketishga shuni siqqizoq judayam haqiqatda shunaqa. Man bitta narsani bizni xunuk narsani aytaman, ko'p odamlarga yoqmaydi va eng katta muammo millat sifatida hozir oxirgi 10 yil ichida o'zbeklar individual o'zini shaxsiy hayotga kirib ketgan. To'g'ri, o'zini millat deydi. Masalan agar man ko'p bir nimani ko'rsangiz, bir qanaqadir narsa paydo bo'lsa esingizda bormi, Sochi olimpiadasida haligi Igor Gubernik o'zbeklarni tojiklar bilan yarishganda keyin shu bir sabab bo'lsa bir chiqib qoladi, oddiy sabab, odamlar xafa bo'ladi. Yo bo'lmasa Qirg'izistondagi bo'lgan qirg'indan keyin o'zbeklar qochmaydi, ikkinchi qanaqa birlashish bo'lmadi, qancha o'zbek
muhofaza. Anvarjon, Anvarjon, endi qarang, mani qarang,
millat degan tushuncha siyosiy yo'q, chunki siyosiy jarayon yo'q.
Endi individual, hozir o'zbekistonliklar individual hayotga o'tgan deyapsiz, bu narsa masalan g'arbda kecha mana Fransiyada ko'rganimiz kabi birlashishga, birdamlikka xalaqit bermayapti, aksincha-ku individual qadriyatlar yo
siyosiy jarayon bor, siyosiy jarayon bor, siyosiy jarayon, siyosat bor, odamlar siyosatga qatnashgan. Mana xuddi o'taqa Fransiya emas, Misr oling, 2 marta 2 prezidentini qulatdi, 30 million kishi odamga chiqdi, u ko'chaga chiqdi. Rossiyada Navalniyni orqasida choqqillab yurganlar emas, u haqiqatda siyosiy jarayon. Tunis musulmon davlati, 2 parlament saylovlari bo'ldi, oldin diniy partiya keldi, diniy partiyani muxolifat ko'rdi, tinch yo'l bor, tinch yo'l bor, hukumat tepasi demokratik partiya, dunyoviy partiya deganlar keldi.
Rahmat Anvarjon, biz bilan qoling suhbatda.
Mana shuni qarang, chunki siyosiy jarayon odamlar qatnashgan, bizni odamlar siyosatdan qochish, chunki uni xavfi bor, hamma biladi.
Tushundim, rahmat, biz bilan suhbatda qoling. Usmon aka, sizga murojaat qilmoqchiman. Mana O'zbekiston hukumati mustaqillikdan beri bir necha bor harakat qilib milliy g'oyani yaratishga urindi, bu haqda oldin ham gaplashganmiz. Milliy istiqlol g'oyasi deganga o'xshagan g'oyalar, ozod va obod vatan degan bir g'oyalar o'rtaga tashlandi. Mana shular qanchalik ish berdi?
Bu hamma yuqorida aytgan g'oyalar hammasi deklaratsiya bo'lib qoldi, afsuski.
Nima uchun?
Qayerda asosi yo'q. Потому что O'zbekiston respublika nomi bo'lgani bilan bu respublika emas, bu diktatura. Mana boshida, hozir Fransiyaning filiallari, Fransa bu respublikanın vatanı. Şunun için Fransa'da birinci respublika gayesi. Respublika gayesi bana gördük, halk ve milletler de birleştirip kerajetin karşı birinci milyon adam köçede keçe çıktı. O'zbekistonda bunaqa g'oyalar yo'q. Karimov tahlikiyanda g'oyaga aylantirgan bitta shiorni o'rtaga tashladi. O'zbekistonni kelajagi buyuk davlat degan shiorni. Bu ham bir qanaqadir ertak. Bu qachon keladi bu kelajak? Keladimi?
Usmon aka, mana hozir Anvarjon aytdiki, O'zbekistonda siyosiy jarayon, siyosiy hayot bo'lmagani uchun, demak, milliy g'oya ham yo'q degan fikr aytdi. Mana shu yo'qligi, mana shu g'oyalarni ishlamayotgan, aynan shu siyosiy jarayonlar bilan bog'liq deb ishonasizmi?
Siyosiy jarayon bo'lishi iloji yo'q O'zbekistonda. O'zbekistonda siyosatni shug'ullanish ilojisi yo'q. O'zbekistonda siyosatdan faqat bitta shaxs shug'ullanishi mumkin. U ham bo'lsa prezident Karimov. Boshqa odam siyosatdan gapni boshlasa, darrov anaqa bo'lib tiqib qo'yadi. Bundan xabarimiz bor. Oppozitsiya shuning uchun yo'q qamoqda yoki chet ellarda qochib yuribdi.
Demak, agar normal ochiq siyosiy jarayon boshlansa, bunaqa g'oyalar o'zi jamiyat o'zi tug'dirib, o'zi keyin ularni testdan, imtihondan o'tkazadi deyishimiz mumkinmi?
Bo'lishi mumkin. Qanday bir siyosiy jarayon keladi diktator taxtga o'tirguncha. Agar u hozir mana martda oyida yana prezidentlik saylovi bo'ladi, agar o'zini nomini qo'ymasa ham o'zini odamini qo'yadi. Yetsin Putinni qo'yadi. Siyosiy jarayon bo'lmaydi. Pluralizm bo'lmaydi. O'sha hali menimcha ko'p yillar kerak, ammo shoshilish kerak. Mana biz O'zbekistonda janubiy chegaralariga o'sha xalq va ekstremistlar o'sha taqlatyapti eshikda. Mana Afg'onistonda nimalar ketyapti amerikaliklar.
Mana Usmon aka, mana Anvarjon, mana shu ekstremizm o'zi qaysidir ma'noda birlashtiruvchi bir qudratga egami? Ekstremistik bir totalitar bir xavf turganda eshikni tagida. Shu narsani o'zi birlashtirishi mumkinmi Anvarjon?
Yo'q, chunki birinchidan Afg'oniston muammosi bu juda ma'muriy Afg'oniston muammosi bilan ma'muriy bog'lanmayman, chunki Afg'onistondagi to'g'on harakati pashtunlar bilan bog'liq. Ko'pgina keladi gaplar, bu eshitamiz rasmiy axborot vositalarida hozir kirib kelyapti. O'zbekistonga hozir Rossiya harbiy bazalari bo'lmasa juda qiyin bo'ladi. Yo'q, maslahat aytaman, O'zbekiston aholisini o'rganganman, odamlar juda ham moddiylikka berilgan va mas'uliyatsizlikka, irodasizlikka. Birlashtirish uchun bunaqa g'oya, bu g'oya albatta odamni juda katta ishonch talab qiladi shu narsaga. Odamlarda ishonch hozir pulga, qorinni to'ydirishga, muhojirlikka chiqib ketishga, siyosatdan uzoq yurishga va o'zini naqadar iloji bo'lsa talab qolishga. Bu narsa 90-chi yil avlodli ko'p narsaga tayyor edi. Masalan, vatan uchun haqiqatdan chin yurakdan bir nima tayyor edi. Hozirgi avlod umuman avvaldan bor o'zini hayotini saqlab qolishga tayyor bo'ladi. Avvaldan bor va yaxshi hayot, yaxshi yashash bu ko'p narsani ko'plar uchun shunaqa bo'lib qolgan. Shuning uchun ekstremistik g'oyalar O'zbekistonni birlashtira olmaydi. O'zbekistonni
ekstremistik emas, anti-ekstremistik demoqchiman. Anti-ekstremistik
g'oyalar ham ekstremistik g'oyalar. Anti-ekstremistik g'oyalar O'zbekiston uchun birlashtiradigan ko'pgina odamlarga gapirsangiz, haqiqatda tabiiy odamni qo'rqadi, tinchlik bo'lsin, urush bo'lmasin, falonchi. Buni tabiiy tushunish mumkin, bu odamni tabiiy ahvolidan kelib chiqadi. Har bitta sog'lom shaxs aqli joyida shaxs hech qanaqa qo'rquvchi bo'lmasam terrorlik vaqtiga bo'ysunmaydi. Nega degan ekstremistik g'oyalarga kelsak, ular ham bu bunaqa haddan tashqari bularni kuchli yo nimali deb aytaman. Menimcha eng katta xavf O'zbekistonda bu manqurtlik, bu aholini umuman
bugun manqurtlik birlashtiradi deyishingiz mumkinmi?
Yo'q, qip-qizil birlashtirmaydi bu. Odamlarni to'qqa foydaga aylantirib qo'ydi. Qip-qizil beparvolik. Chunki odamni o'zini asosiy maqsadi bu shaxsiy maqsadi bo'lib qolgan.
Rahmat Anvarjon, yana bir pas. Demak, bu Ozodlik Online bugungi muhokama qilayotganimiz mavzu o'zbekistonliklarni birlashtiradigan g'oyalar bormi, bo'lsa qaysi g'oya birlashtirishi mumkin, bo'lmasa sabablari nima? Demak, men bilan studiyada hozir
Ozodlik Online ni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.